Girtiyên zindana tîpa feya wanê bi daxwaza rakirina zextên li ser wan, di çardê îlonê de greva xwe birçûbûnê dan dest pê kirin. Komela xizmên zindaniyan, Tuater, diyar dike ku her deh rojan carekê komek girtî dê bi dorveger greva birçûbûnê bidin berdewam kirin. Parêzera Tuaterê Sevda Aydın got ku koma yekaniya ji neh girtiyan pêk tê neh di greva birçûbûnê dan e û wê daxwaza zindaniyan wiha rêz kir.
Taleplerin bir kısmını sıralayacak olursak şimdi cezaevinde
Astangin ser tekiliyen dinavbera zindaniyan da vare rakirin dehevditin anda legerinin keyfi en lisar girtiyen vare davikirin radyoyin kudu revşa avarta da hatin estandın baş ve vare dayin tele lisar bani havşin mezalan vare rakirin dama derketina havşiyin zindaniyin cizayi direjiyan jiyane kudemjimereke vare direşkirin و استنگین هم بر دخواز گوهرتن و مزلان یا گرتیان وره را کرن. پارزر آیدن دیده زانین که خواسته که گرتیان همه جی لگور قانون این ترکیه نه و اوتنه مافین که جدست و حاطن استاندن دخوازن. مخابن گرتی جبو که ریوبرین زندانه لگور قانون این ترکیه تف بگرن دست به گروه برچوبونه کرنه. Daxwaza me, ew e ku mafên girtiyan tevahî were dayîn û binpêkirînên mafên wan bidin sekinandin. Em di vî warî de jî raya giştî piştgirî dixwazin. Parêzer aydın dide zanîn ku girtiyan biryar daye heya xwestekên wan werin cih dê çalekiya xwe berdewam bikin. Me derheqê îdiayên çalekvanên greva birçûbûnê da bi rêya telefonê ji rêveberiya zindana tîpa feya wanê agahî xwast. Lê karbidestan diyar kir ku rêveberê wan yê giştî ji bo bersivê neamade ye û ew li bênvedanê ye. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.